Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
U niedzielu 26 sakawika u pieradaczy pod znakiem Pachoni dobrej ranicy mówić wam Michaś Ściepaniuk. Uczora Białorusy w całym świecie odznaczali 105. Dzień uchodki objawienia niezależności Białoruskiej Narodnej Republiki. Niezależnej białoruskiej dzierżawności projekują paśla z wyż 100 godów marać swobodne ja Białorusy. Jaka je zastajeca pasioniaszni dzień idejaj, da jakoj imkniecca białoruski narod. Niezależna u jakoj czastcy świetu żywuć jahony ja pradstawniki. Padziejam i świadkawaniam 105. uchodkał objawienia niezależności BNR przyświacim i naszą jusioniaszni usustreczu. Budzie muhajnaucy, gdzie heta i świata supolne odznaczali miastowe ja liceisty, gdy siabry kolektywu Padlaski Wianok. U Białostoku pobywałem na pikiecie premierkowanej da świata 25. sakawika, jaką zladzili u centry horadu. Gdy na światocznym koncercie, gdy uruczenni biał-czerwona-bielych bukietał. Paczniem naszej sustreczu sa światocznego zwrotu starszyni Białoruskiej Narodnej Republiki Iwonki Surwilly.
Chcę przede przywitać was od Rady BNR i od siebie osobista z naszym wielkim nacjonalnym światem, jakim my każdy rok odznaczajemy objawienie niezależności naszej baćkowszczyny. Drodzy surodzici, my mamy lecznie stagodzie doświadczenia już, nie jak tutejsi raby imperii zla, а як адукаваний, розумний, розвитий народ, який здольний дати собі ради у вольним світі. Одна залежить наша будучиня від кожного і кожної з нас. Хотіла б, каб кожен з нас задумався, що особисто йон чи яна може зробити, каб притягнути увагу вольного світу на Білорусь. Покуль світ захопляється одвагою українців і обурається злочинствами Путіна і російської армії, Белорусы повинны як наймацней словом и справой демонстрировать свету, что яны на боку силу добра и что Лукашенко не представляя наш народ. Не дай Бог, каб нехта придумал отдать Беларусь кривавому тирану взамен за мир в Украине. Теперешний час шмат у чим лёсавызначальный як для Украины, так и для всего свету и для Беларуси. Але разом ми не дамо ворогу розбити нашої єдності. Разом ми перенесемо усі випробування і сягнемо нашу мету жити на своїй родній землі у своїй незалежній державі, де ми самі будемо вирішати об будучих державних зв'язях Білорусі. Так поможи нам, Боже. Живе Білорусь!
Była heta nagoda do supolnego świadkowania Dnia Woli, ale i do prezentacji tanca walnych umielaściał. З нагоди дня 25-го сакавіка колектив падляскі вянок навідав Гайнаўскі біўліцей. Перад вучнямі ды настаўнікамі выступілі гості з Беластоку ды танцавальны калектыў з Гайнаўскага біўліцэя.
Марыся Пікарская з падляскага вянка ў мінулым годзе ў Бельску праводзілі 25 сакавіка, сёлета ў Гайнаўцы. Як вам такія выступы?
Мне вельмі падабаюцца такія выступы. Проста я кахаю танцаваць, сэрца радуецца, ну і таксама ну дзень волі, ну то адразу ёсць таксама свята, так што ну вельмі файна. Думаю, што такія спаткання ёсць вельмі важныя для нас, як для маладзіжы. Многа з гэтага карыстаем і што гэта вельмі добра і для нас, і таксама для таго, што проста гаворым на беларускай мове і можам гэта рабіць.
Міхал Муларчык з падляскага вянка, так сябры сказалі пра цябе, што на даўжэй танцуеш. Яшчэ хочацца быць тут, выступаць на дзень волі?
Хочацца. Это наше свята і мусім паказаць сябе. Рыхтаваліся доўга, маем два новыя танцы і хочам паказаць яе.
Мы, можна сказаць, што дружым з ліцэем.
Старшыня аб'яднання Абба Томаш Герасімюк,
дырэктор ліцэа, запрасіў нас на такі спольны выступ нашых дзяцей з падляскага вянка.
Важна вам такая ідэя, бо сустрэцца?
Важна. Дзеці могуць дружыць, новыя кантакты пазыскаць. А другое, вымініцца і культуру, і традыцыю, і развівацца і ў танцы, і ў другіх рэчах.
Павел Сапёўка, Пётр Андрзеевскі і Марцін Байко, вучні Гайнаўскага біўліцэя. Што сёння прэзентуеце? Бачу прыгожыя строі, што тут паказваеце?
Будзем выступаць у рамах танцавальнага калектыва Лавоніха. Танцуем тры танцы.
Як вам такое святкаванне Дня волі, што сустракаеце з моладзю з Беластоку?
Мы вельмі даволені з таго, што мы можам сустракаць іншыя вучні, каторыя танцуюць, і можам разам патанцаваць.
Я люблю такія сустрэчы. Мы можам пазнакоміцца з новымі людзьмі.
Што для вас абазначае Дзень волі 25 сакавіка?
Для мяне Дзень волі абазначае развіццё беларускай культуры, вольнасць.
Прыгатоўваемся да гэтага свята, мы вучымся новых укладаў. Ну і важна, што мы вучымся, як гаварыць па-беларуску. Ну і што мы можам кантынуваць тую культуру.
Настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім біўліцэі Ян Карчэўскі. На уроках беларускай мовы гаворыцца ў вас? Пра 25 сакавіка. Вучні ведаюць пра тое свята?
Вучні ведаюць, калі мы адзначаем свята, тады найбольш гаворыцца. І ідуць, праўда, нейкія дакументальныя фільмы, чытаем у прэсе, у універ, калі ёсць тэксты, а ёсць, паяўляюцца заўсёды пры находзе гэтага свята. Так што мы іх знаёмім, але яны агульна ведаюць. Яны ведаюць, што ёсць такі дзень волі і заўсёды пра гэта могуць сказаць. Ну, а дакладна з падзеяй мы знаёмім, бо гэта дата, вядома, кожны памятае.
Здымкі з канцэрту ў Гайнаўцы, прымеркаванага да Дня волі, знойдзеце на радіо Бялысток.пл у закладцы «Мнейшасці». А ўжо зараз падаемся ў Беласток.
На прадвесні плачуць лідзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышацца да дна і туды пакліча, дзе святая, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае.
Красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні.
Красуня вясна, чароўная фея кахання. Вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тих, кого ми будем сустракать з біл-червоно-білими стягами.
Красуня весна, звініть ручаї на білу полі. Красуня весна, сестра нашої волі. Красуня весна, у біло-червоним убранні.
Красуня весна, чаровная фея кохання. Чайнами у полі, красуня весна, сестра нашої волі, красуня весна, щаслівая у першим коханні, красуня весна.
Красуня весна, звініть ручайнами у полі, красуня весна, сестра нашої волі, красуня весна, у біло-червоним убранні, красуня весна.
Красуня весна,
чарівна фея кохання.
Передачи «Пад знакам пагоні» прогадваем сёння падзеі, прымеркаваныя да 105-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія праходзілі на Падляшшы. Зараз падаемся ў Беласток, дзе ў цэнтры гораду беларуская меншасць у Польшчы ды дыяспара згладзілі супольна на мітынг, прымеркаваны да Дня волі. Прыйшлі тут тыя, якім важная гэтая дата.
Гэта першае азначэнне Беларусі як вольнай краіны, калі беларусы захацелі быць сапраўды вольнымі і асобнымі. Поэтому і святкуем.
Гэта больш вясёлае свята, чы беручы пад увагу тое, што дзеецца ў Беларусі, як вось трактуецца вось гэты біл-чырвоны-білы-сцяг, больш такое задумленае і сумнае.
Гэта свята, таму яго трэба святкаваць як радаснае сабыце. Сапраўды на Беларусі зараз адбываецца жах. Ну, калісьці ўсё роўна трэба улыбнуцца адзін аднаму.
Міхаў Стальмашук, колькі гадоў вы сустракаеце, прыходзіце? Колькі гадоў ведаеце пра гэта свята?
Я думаю, дзесь так у 80-х гадах гэта зачалося. Гэтага часу святкуем. Так само для кожнай нацыі павінна быць свято.
Хацелася б у мяне, скажам, паехаць некалі 25 сакавіка?
Я думаю, што і будзем калісьці.
Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычны дзяржаўны ідэал. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Грамата дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году. Зачытана ў Беластоку 25 сакавіка 2023 году.
Яна Бадоўскі з беларускай дыяспары, якая ад некалькіх гадоў актыўна ўключаецца ў святкаванні Дня волі. Што спрычынілася паводле вас да таго, што вось зараз на гэтых мітынгах, сустрэчах столькі людзей, якія, магчыма, гадоў таму 5-8 не цікавіліся гэтым або не ведалі?
Я думаю, што ўсё змянілася ў 2020 годзе, калі людзі паглядзелі, колькі нас сапраўды, што нас сапраўды вельмі шмат, і выйшлі на вуліцы, і з гэтага моманту, я думаю, што тыя людзі, якія не прымалі актыўны ўдзел у жыцці сваёй краіны зразумелі, што менавіта ад іх залежыць лёс Беларусі, і менавіта гэтыя людзі будуць вырашаць будучыню Беларусі.
Дырэктар Бельскага бібліцэя Андрэй Шчепанюк на святкаванні Дня волі. Бывала так, што бывалі вось кветкі, бывалі канцэрты, сёлета пікета. Як вам такое святкаванне? Такая сустрэча тут, у цэнтры Беластоку.
Думаю, што штосьці новае, але таксама і вельмі важнае, бо мы знаходзімся сапраўды ў цэнтры Беластоку. А я тут прыехаў на тое, каб быць разам з тымі, для якіх ідэя 25-го сакавіка вельмі важная. І тое, што важнае, што мы тут спатыкаемся як беларусы падраша, як гэтыя ж беларусы, якія тут ад стагоддзяў жывуць, таксама з беларусамі, якія прыехалі з Рэспублікі Беларусь, а можа не прыехалі, яны былі вымушаныя з'ехаць з Рэспублікі Беларусь. І гэта вельмі важна, што мы супольна штосьці робім, што сёння можам адзначаць гэты вельмі важны дзень. 25-го сакавіка – гэта дзень свабоды, гэта дзень свабодных людзей, якія вераць у тое, што ўсе народы будуць мець сваю айчыну, незалежную айчыну, і Беларусь таксама.
Шматлікія гады беларусы падляшча, ды нядаўна і прадстаўнікі дыяспары сустракаюцца супольна на ўрачыстым канцэрце вечарыне з нагоды 25 сакавіка. Так было і учора. І па традыцыі адмысловыя букеты бел-чырвона-белых кветак атрымалі асобы і арганізацыі, якія дзейнічаюць у беларускай прасторы.
За шматгадовае універсальнае і выдатнае вандраванне з бязмежным беларускім пісьменствам на старонках Нівы у сваіх рэпарцёрска-літаратурных кніжных выданнях. Мінулагодняя кніжка «У прысценках старога лесу» — гэта не проста расказ пра людзей з Белавецкай пушчы па-па-паў межы, але захаванне для беларускай нацыянальнай памяці, супольнасці лёсу і гісторыі ні аднаго пакалення беларусаў.
Прызнаецца гэты букет нашая падзяка Ганне Кандрачук-Сярубскай. Запрашаем.
Сёння маем такую сітуацыю, што можам разам будаваць сваю будучыню. Час нечаканы, і хачу, каб мы яго скарысталі ў карысць нашай грамадскасці, ў развіцця нашай ідэі. Жыве Беларусь!
Прадстаўніцы беларускай дыяспары Беластоку за актыўную дзейнасць у карысць бацькаўшчыны, за спалучэнне сілы духа і жаночай вытрымкі ў нялёгкіх выкліках беларускай справы, за супольнае дзеянне ўсіх беларусаў разам у нашай беластоцка-падлашскай рэальнасці.
Хочам такім чынам падзякаваць і запрасіць да нас Кацярыну Дзерман.
хто з нас до подій 20-го года ані сном, ані духом не ведав, не розумів, хто ми, що ми, як гэта важна, як гэта адказна быць беларусам, ведаць штосьці пра сваю радзіму, сваю гісторыю, сваю мову. І мне хочацца нам усім пажадаць тут, хоць тады я стаю на сцэне сярод людзей, якім гэтага нагадваць, канешне, не трэба, каб мы шанавалі сваё, каб мы ганарыліся тым, што мы беларусы, бо нам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Віншую яшчэ раз днём волі. Жыве Беларусь!
Віншуем за працу і дасягненні на беларускай і ашветнай ніве на фоне нашай меншасці і агульнапольскай навучальнай сістэмы. Прыклад супольнай дзейнасці настаўнікаў, бацькоў і вучняў дазваляе вытрымоўваць разам і ў неспрыяльных ветрах, што дзьмуць і на панадворку беларусаў Гайнаўшчыны і Падлаша.
Падзяка і кветкі прызнаюцца беларускаму ліцэю ў Гайнаўцы.
Я думаю, што гэтыя кветкі для ўсіх тых, якія сёння ў ліцэі, а ў ліцэі вучні, настаўнікі і вельмі цешыць, што ў ліцэі таксама бачкі. Гэтых 70 пара гадоў гісторыі забавязвае, асабліва да таго, каб зберагчы тое, што было тварнае пакаленнямі, каб быў працяг, каб перад ліцэем была будучыня.
Цягам мінулага году сваю ініцыятыўнасцю даказана тутака ў Беластоку і на Падлашы з'яўляецца установай забярновачай беларускай культурнай прапановай усім беларусам. Фонд даказвае, што нашае фальклорнае і сучаснае павінны ісці з сабою нераздзельна разам, каб захаваць менавіта нашу тоеснасць. Новыя ініцыятывы і новыя формы мерапрыемстваў дазваляюць кожнаму беларусу на Падлашы адшукаць для яго цікавае, але таксама і карыснае для духовнага развіцця, далейшых поспехаў і аб'яднальных прапаноў у сваёй дзейнасці.
А жадаем гэтых поспехаў фонду Тутака. А сёння яго прадстаўляе Зміцер Косін.
Тутака ў Беластоку, на Беластоўчыне дзясяткі пакаленняў стваралі, падтрымлівалі, развівалі беларускую культуру, беларушчыну. Цяпер фонд Тутака, і не толькі фонд Тутака, шматлікія арганізацыі, навучальныя установы, людзі паасобныя ствараюць беларускую культуру, ствараюць беларускую гісторыю, каб наступныя дзясяткі пакаленняў заставаліся тут беларусамі. Жыве беларуская культура, жыве беларушчына, жыве Беларусь!
У перадачы пад знакам пагоні былі мы на беластоцкіх святкаваннях з нагоды 105-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Набліжаецца ўжо 9-я гадзіна. За супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Сцепанюк. Нагадаю, што архіў нашых перадач знойдзеце на radiobialystok.pl у закладцы мнішасці. Пісаць можаце нам на pogonsabaka@radio.bialystok.pl. Жадаю прыемнай нядзелі, да сустрэчы і шчасліва.
Ім пазычылі чужое аблічча, ім замкнулі памяць на замок, ім маўклівасцю ўжо стала зазвычай, ім даўно ўжо мову заняло. унікнуть їм хлусні знямоги, як унікнуть їм обличчя чужих.